ćemo. Korinčanima poslanica prva. Prva poslanica Korinčanima, druga glava. Od 14. 15. i 16. stih. A telesni čovjek ne razume što je od duha Božijeg, jer mu se čini za ludost. I ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Duhovni pak sve razgleda, a njega samoga niko ne razgleda. Jer ko pozna um gospodin da ga pouči, a mi um Hristov imamo. Hristi oče, dragi Isuse, tako divna stvar, oče, taka divna izjava, oče, mi nevesta Isusa Hrista, mi imamo um Hristov, oče. I onda kada se setim, to je jedna od prvih stvari sa kojim sam se suočio u proroštvima brata Brahama u sedam crkvenih doba. Kada si mu ti rekao da uzme olovku i da piše, rekao je da napiše i napisao je deo toga. Nevesta će doći do krunilišnog kamena i ona ima um Hristov. Ona ima, ovako govori Gospod, i ona ne radi ništa dok je Bog ne kaže, i ona ima um Isusa Hrista. A ta ona, ta dama, ta velika nevesta Isusa Hrista, to smo mi koji smo u telu Isusa Hrista. Mi ovoga jutra koji dolazimo pred tebe, oče, i verujemo da će svoj sveti duh doneti blagoslove na tvoju svetu reč. Bože, neka sveti duh preuzme ovu službu, mi se predajemo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Dakle, da, prva Korinćanima, druga glava, 14. do 16. stih. Da, govorit ćemo na jednu temu, unutrašnji učitelj, tako sam nazvao, zato što je brat Braham rekao da mi imamo jednog, kada dođe Sveti Duh, on će biti jedan učitelj, kaže, ali to će biti jedan učitelj koji je u vama. Jedna od stvari, jedna od karakteristika Isusa Hrista, jedna od njegovih osobina, atributa, tako kažemo, jeste da je on tešitelj. Zato što je on jedini koji može utešiti. I kada razmišljate o tim stvarima, jedina uteha za čoveka u ovom životu jeste reč Božija. Jedini utešitelj jeste Isus Hrist. I u nekim teškim, prelomnim trenucima, kada je zaista u životu jako teško, uteha dolazi od utešitelja, Isusa Hrista. I niko drugi to ne može ostvariti ni uraditi. Znači, ali on nije samo utešitelj, on je također jedan učitelj, i onda brat Braham kaže u crkvenim dobima, ali to nije jedan učitelj da vi odete, da ću u neku školu i da vam tamo drži predavanje, to je jedan učitelj koji je u vama.
Amen.
I to je također Isus Hrist rekao za sebe i za Svetoga Duha kada je odlazio sa ovoga sveta, a kada dođe Duh istine, on će vas uvesti u svaku istinu. I to je stvar o kojoj ćemo mi danas govoriti, jedan unutrašnji učitelj, kada to imate, imate gotovo sve što vam je potrebno u životu. Kada imate Isusa, kada imate Hrista, kada imate Svetoga Duha koji usmerava vaše korake i kada imate Svetoga Duha koji učini da vaše odluke budu ispravne, onda vi ne možete promašiti cilj u životu. Zadnja propoved koju je brat Braham propovedao bilo je vodstvo i on je upravo govorio o tom. Znači, ako je Hrist u vama, on će usmeravati vaš život u ispravnom smeru, u ispravnom pravcu. A onda, ako taj život ne ide u ispravnom smeru, on će pokazivati neke veoma upozoravajuće stvari na tom pogrešnom putu. Tako da će ljudi na tom pogrešnom putu veoma često vidjeti znak stop ili okreni se nazad. I to će doći kroz neku nevolju, to će doći na nekakav način koji će učiniti čoveka da se zapita da li je ovo ispravni put. I kada nevolje dođe u život čoveka, ovakva ili onakva, on upravo mora preispitati svoj život i vidjeti da li je to ispravan smer, da li je to ispravan put ili treba da napravi jedan zaokret na putu, treba da se vrati nazad. I prva stvar u stvari, kada čovjek ide u pogrešnom smeru, on treba da se vrati nazad.
Amen.
Korak po korak, makoliko bilo teško, mora doći do te raskrsnice gdje je napravio pogrešnu odluku i krenuti ispravnim smerom i krenuti ispravnim putem. Sada taj unutrašnji učitelj, taj Sveti Duh, on upravo ima tu svrhu u životu da mi na putu ne zalutamo, da na raskrsnicama naših života ne krenemo u pogrešnom smeru i upravo je on dat od Boga kao naš vodič ili naš vođa da naše odluke i naši izbori na zemlji budu ispravni. Znači, Sveti Duh će u svojoj službi učitelja koji se nalazi unutar vas učiniti da vaši izbori na zemlji, to je jako važno da se naglasi, jer mi pravimo naše odluke i činimo naše izbore gotovo svakodnevno. I on će učiniti da naši izbori budu ispravni. Ako taj Sveti Duh nije unutra, onda će čovjek u svojim izborima, u životnim izborima i odlukama praviti pogrešne stvari i onda će usmjeriti svoj život u pogrešnom smeru i to nikada neće biti na kraju i krajeva blagoslov. Zato je veoma važna stvar, mi ćemo govoriti danas o tome, o principima na kojima to funkcioniše. Zato je veoma važna stvar da mi znamo da ako donesemo pogrešnu odluku i ako krenemo i usmerimo naš život u određenom smeru i ako taj put u pogrešnom smeru traje dugo, jako je teško napraviti zaokret. I što dalje odete na putu, na pogrešnom putu, sve je teže okrenuti se nazad. Znači, kada krenete i napravite prvih nekoliko koraka ili prvih nekoliko kilometara u autu i vidite da ste na pogrešnom putu, vi okrenete i vratite se nazad i to je veoma jednostavna stvar. Ali ako vi ako odete stotinama kilometara daleko, ako vozite ceo dan i celu noć u pogrešnom smeru, vi ćete stići gotovo na pogrešno odredište, a odatle put nazad je mnogo komplikovaniji, mnogo teži i mnogo izazovniji. Zato su te odluke o našim životima veoma bitne i veoma je važno da se nijedna značajna odluka ne donese bez molitve. Zato što su naši prvi impulsi da uradimo nešto u životu obavezno ili skoro uvek pogrešni. I veoma često ono što se čini ispravnim na prvi pogled je gotovo sigurno ono što je pogrešno. I ako čovjek nije u Božju u molitvi, ako nije te stvari izmolio od Boga, i ako nema sigurnost u svome srcu, vrati, brat Braham je rekao ovako: ako vi ne znate šta treba da uradite, nemojte raditi ništa. Znači, prva stvar je u tim životnim odlukama i u životnim zaokretima, i kada se nalazimo na tim životnim raskrsnicama, prva stvar ili prvo pravilo koga treba da se držimo jeste: ako nismo sigurni šta treba da radimo, nemojmo raditi ništa. Zato što su brzoplete odluke, nagle odluke, odluke koje se donose afektivno i koje se donose veoma brzo, gotovo uvek pogrešno. Ne mora da znači da je svaka pogrešna, ali veoma često sve ono što se donose bez puno molitve, bez ozbiljne molitve, neće biti ispravno. Znači, uradite bilo šta i donesete bilo koju odluku, prosto vi, znači, ljudi mnogo, kako da kažem, mnogo vremena troše razmišljajući, misleći, analizirajući stvari umjesto da se mole. Dakle, u Laodikejskom crkvenom vremenu jedna stvar je gotovo, jedna dijagnoza gotovo sa 100% sigurnosti ću ja je mogu postaviti, a to je da je molitvu zamenila analiza. Da je molitvu zamenilo puno priče. Puno priče, puno analiziranja, puno detaljisanja, puno raspravljanja, da li će ovako treba, da li onako treba da uradi. Jedan ima ove argumente, drugi ima ovo, one argumente, jedan ima ovo mišljenje, treći ima ono mišljenje i sada odluka je uvek na vam. I pre svega budite, pre nego što donesete tu bilo kakvu odluku koja je ozbiljnija u životu, budite sigurni da ste sami doneli. Šta to znači? To znači da niste pod ničijim uticajem, to znači da niste prihvatili ničije mišljenje, to znači da vas niko nije nagovorio, to znači da vas niko nije ubedio, to znači da je odluka vaša i samo vaša. Znači, prijatelji, poznanici, braća, sestre, svi imaju svoje mišljenje, imaju svoja prava na njega, ali što se vašeg života tiče, vaša je odluka i vaša je odgovornost. Zato što će i blagoslovi toga puta koji ste izabrali i teškoće onog suprotnoga puta biti samo na vama. Ako ja donesem pogrešnu odluku, ja ću snositi posljedice. Ako donesem ispravnu odluku, ja ću imati blagoslove. Ljudi koji me savjetuju, od toga neće imati apsolutno ništa. Niti će odgovarati za moje pogrešne postupke, niti će dobiti moje blagoslove ako su moje odluke ispravne. Vidite, kada je taj Danny Henry, koji je bio jedan čovjek, jedan mladi čovjek u danima brata Brahama, kada je govorio u jezicima i kada je ta poruka bila protumačena, bratu Brahamu je rečeno: zato što si izabrao teži put, moj put. Zato što si ti izabrao. Znači, niko te nije naterao, nego ti si sam bio sa Bogom i ta odluka je sazrevala u tebi. Ti si doneo tu odluku posle puno molitve, posle dugih sati molitve, ali to je bila tvoja odluka i ti si izabrao ne lakši, nego izabrao si teži put. I zato veliki deo neba čeka na tebe. Znači, to je ta važna stvar, da znamo da je ta odluka samo naša. Jer u problemima i životnim iskušenjima pojave se mnogo savjetnika i to je gotovo jedna od glavnih također karakteristika našeg vremena. Imamo puno savjetnika danas na ovome zemlji i čim se pojavi neki problem i čim neko upade u nekakav problem, oko njega će se skupiti savjetnici kao što su se skupili oko Joba. I svako će imati svoje mišljenje, i svako će imati svoju sugestiju, i svako će imati svoj predlog, i svako će od njih biti 100% u pravu, i svako će od njih upravo znati gotovo genijalno šta vi to treba da radite. Ali odluka nije njihova, odluka je samo vaša. I zato vam je Bog dao i meni i svima nama, dao nam je Svetoga Duha koji će biti jedan naš unutrašnji učitelj. I kada razmišljate o tim stvarima, morate znati da Bog odgovara na molitve. A sada ćemo govoriti i o tome kako Bog odgovara na molitve. Znate, u posljednje vrijeme ja se osjećam, kada se molim za druge ljude, do sada sam imao dugo godina jedan problem. Dakle, kada se molite za drugog i njegove potrebe, uvijek se pitate koliko će u tome učestvovati vaša vera, koliko njegova vera. Nije to toliko bio problem da se molim za stvari koje sam ja želeo u životu, da mi Bog promeni posao, da živim na jedan drugačiji način, da imam više vremena, koliko je on to, na to sve odgovorio. Ali kada se molite sami za sebe, načisto ste. Vi se molite za sebe i to znate da će vaša vera u tome biti presudna. Ako možeš verovati, Bog će ti to dati. Ili, ako ste bolesni, također, ako sam ja bolestan, znam da sve zavisi od mene. Ako mogu verovati, znam da će mi Bog to dati. I davao. Znači, ali onda kada se molite za druge ljude i za potrebe drugih ljudi, uvijek je visilo u vazduhu, je visi u vazduhu to pitanje, koliko moja vera može doprineti tome, a koliko u stvari on sam može verovati. Ili mora verovati. I onda kada počnete da rezonujete o tim stvarima, to čak smanjuje i moju vlastitu veru. A znam da u zadnjih neko vreme, Bog čini jedan preokret, tako da kada se počinje, i verujem da to nije samo za mene, nego da to za cijelu nevestu Isusa Hrista, kada se molite, i zato svakako sugerišem svakome da se što više moli za druge ljude, jer ćete primijeniti jedan, da tako kažem, jednu iznenađujuću stvar, da ćete posle svake molitve imati više vere za to. Što se više molite za neku osobu, što vam je više ona na srcu, i što više dolazite pred presto Božji, i što više dajete slavu i hvalu Gospodu Isusu Hristu, vama će ostajati više vere. I to je u stvari princip odgovora na molitve. Molite se sve dok svaka nevera ne izađe iz vas.
Amen.
Brat Braham u propovedi Demonologija, drugi deo, kaže: sve stvari od Boga moraju biti izmoljene.
Amen.
Što znači? Da izmoliti znači dugo moliti. I on je rekao u pečatima, kada je propovedao pečate, on je rekao: posle dugih sati molitve počeo sam da vidim neke stvari. Posle dugih sati molitve počeo sam da vidim neke stvari. Znači, to nije bilo nešto što je trajalo, da je otišao, otvorio Bibliju i da su mu pečati bili otvoreni. On je bio na tim stranicama Biblije koje mi danas tako lako pročitamo i sve nam je jasno, zato što je reč Božija otvorena ili protumačena, ali dok reč nije bila otvorena, u danima, u času kada je brat Braham dolazi u Jeffersonville, on je bio samo poslan sa obećanjem da će pečati biti otvoren. Ali onda kada je otvorio stranice pečata ili knjige otkrivenja, to je bila misterija za ceo svet. Nemojte zaboraviti, niko na zemlji, pod zemljom, niti bilo gde nije mogao prelomiti, uzeti knjigu, prelomiti pečate i znati šta se u toj knjizi nalazi i šta tu piše. Niko. Znači, on je dugo se molio i posle dugih sati molitve, to nije došlo tako odjednom, posle dugih sati molitve on je počeo da vidi određene stvari. I prva stvar koju je propovedao, počeo je da vidi u stvari da Bog dolazi u jednostavnosti. I da će sve ove stvari koje će se desiti na kraju vremena biti veoma jednostavne i da će biti skrivene od mudrih i pametnih ovoga sveta, i propovedao je tu propoved kao uvod u pečat. A sada odgovorena molitva je naravno, jer kada dolazite sa svom verom ovoga sveta na molitvu, ne morate se ni moliti. Date slavu Bogu, zahvaljujete, pevate, proslavljate, ali molitva vam je potrebna kao alat u vašim rukama je da podižete svoju vlastitu veru. I koji je znak odgovorene molitve? Znači, kada je Bog čuo vašu molitvu i kada je zaista odgovorio na vašu molitvu i kada su stvari od Boga izmoljene, u vašem srcu će se promijeniti dve stvari. Vi ćete u sebi imati dve glavne promjene, od kojih je prva jedno apsolutno znanje da će se to desiti. Vi ćete znati 100%, to će biti tako i to ne može biti nikako drugačije. Znači, ako se vi molite za nekoga koja je bolesta, vi samo pogledajte stanje vašeg srca nakon molitve. Brat Braham je rekao da kada savršena vera zahvati, da čovjek nema šta da se raspravlja sam sa sobom. To je u propovedi savršena vera. Kaže, savršena vera nastupa onoga trenutka kada vi nemate šta da se raspravljate, vi to jednostavno znate. Znate da je tako i neka priča ko šta hoće, neka priča ceo svet šta god hoće, vi to znate. Bog je čuo vašu molitvu i vi znate da će to biti 100%. Kao Ana koja je rodila Samuila, ona je znala da je Bog čuo. Ona nije osjetila nikakvu promjenu u svome telu. Ona nije osjetila nikakvu jutarnje mučnine. Ona nije osjetila u prvom trenutku ni jednu od tih stvari. Ali kada je ustala sa te molitve, do tada je plakala, do tada su se samo njene usne pomicale, do tada je izgledala kao pijana žena. Ilaj, sveštenik toga hrama, nju upozorio i mislio da je ona alkoholičarka. Ali ona je rekla, nije tvoja sluškinja pijena i nije nevaljala žena kao druge žene, ona izliva svoje srce Bogu. Ali kada je to srce bilo izliveno i kada je Bog čuo nju, ona je znala 100%, ja ću biti majka. I nema više ni jednoga pitanja. Nema više premišljanja, nema više rezonovanja, nema više pametovanja, nema više da, možda ne u ljudskoj glavi, ja znam 100%, ja ću biti majka, kada nije važno, kako nije važno, ja samo znam da sam se ja molila Bogu Izraela i da je Bog Izraela čuo moj glas i ja 100% znam da ću roditi sina i dovesti ga ovdje u ovaj hram i posvetit ću ga ovdje za službi Jahvi Bogu. I to je prva promjena koja se dešava u ljudskom srcu kada je stvar izmoljena, kada je stvar na nebesima rešena. I brat Brahan je govorio u propovedi Savršena vera također, govoreći o tom apsolutnom znanju u kome nema ni jednoga pitanja, kaže da mi Bog kaže da dođem ovdje i na grob Abrahama Lincolna, i ako bi mi Bog to rekao, ja bih ovdje seo, ja bih pozvao sve novinare Amerike i skupio bi se svi mediji ove zemlje, ja bih rekao dođite da vidite slavu Božiju, Bog je rekao da će uskrsnuti Abrahama Lincolna i to bi, kaže, bilo tako, ja znam da će to tako biti i nema više ni jednoga pitanja u mojoj glavi u vezi toga. Nema više ni jednog argumenta u mojim mislima koji će obeshrabrivati moju veru. To je 100% i to je tako. I to je znak da je molitva odgovorena. Kaže, ali dok, kaže brat Brahan, ali dok god vi imate da se raspravljate sami sa sobom. Vidite, to je bilo ono što je mene sputavalo kada sam se molio za druge ljude, zato što sam se uvijek raspravljao, da, ali ja mogu vjerovati, ali da li on vjeruje? Ali ako je Bog čuo moju molitvu za drugu osobu, onda tu više nema rasprave, onda više tu nema argumentisanja, onda tu više nema da ja polemišem sam sa sobom, ja znam pa ja to znam. I to je 100% i to ne može biti drugačije.
Amen.
I to je vrsta vere koja je danas, koja se pojavljuje u telu Isusa Hrista i to je vrsta blagoslova koje dolazi, ne da do sada toga nije bilo, ali sada se to spušta na nevestu Isusa Hrista u još većoj meri, zato što kako ovaj svet napreduje u zlu, kako ovaj svet ide svojim stazama rata, haotičnog ludila u koji on upada, tako nevesta Isusa Hrista, oni koji su predodređeni za uznesenje, oni su još bliže svome Bogu. Jer ne može biti drugačije. Kada vidite da ovaj svet ide ka svom totalnom haosu i kolapsu, kada vidite da se bezakonje umnožava, kada vidite da Antihrist sa svojim silama čini nešto, kada vidite da on radi u svome svetu, sa svojom crkvom, sa svojim državama, sa svojim liderima, sa svojim kraljevima, sa svojim vojskovođima, da srljaju u Armagedon i da srljaju u katastrofu, onda će i Bog sa svojom nevestom koja još uvijek na zemlji uraditi nešto, a to je da će se Sveti Duh još više približiti ka nama, da će se još više ujediniti ka nama i da ćemo imati sve više milosti i blagoslova odgovorene molitve. Zato brat Brahan kaže da savršena vera kada zahvata, to je kada vi nemate da se raspravljate sami sa sobom ništa. I sada vi pogledajte stanje vašega srca nakon molitve. Molili ste se za nešto. I uvek kada se molite za nešto i za nekoga, vama je jako stalo do te stvari. Molili ste se da Bog nešto uradi u vašem životu i samo vidite, da li je to 100% u vama da će biti tako? Ili još uvek imate da raspravljate sami sa sobom? Ako imate da raspravljate sami sa sobom, nastavite. Nastavite sve dok ne odete sa tim znanjem koje je 100%, dok ne ustanete sa svojih kolena, kao što je Ana ustala kada je bila u hramu i kada se molila za rođenje Samuela, i ona je znala apsolutno i bezuslovno, ja ću biti majka, ja neću ostati nerotkinja, ja neću ostati jalova žena, ja ću roditi sina mome mužu, i rodila je nakon toga verom mnoge sinove, mnoge ćerke. Kao Sara, koja je verom primila silu da zatrudni, kaže pismo. Dok je anđeo nije posjetio, dok nije čula glas Božiji, pa njeno srce je bilo na pola. Možda je Abraham u pravu, možda ne. Možda je on video Boga, možda nije, ali ona nije znala 100%, u stvari nije verovala 100%. I mogao je Abraham celoga života njoj pričati svoje svjedočanstvo i bez sumnje je on pričao o tome. I mogao je 1000 puta ponoviti kako je video Boga. I mogao je 1000 puta njoj ponoviti kako je im Bog rekao da izađu iz Vavilona. I mogao je 1000 puta ponoviti sve ono što je doživeo i što je video i što je znao. Sarino srce je bilo na pola, da možda ne. Da, ali možda se on prevario. Da, ali možda je on to umislio. Da, možda on to toliko želi da je malo skrenuo sa uma. Da, možda je on zaista sreo Boga, ali meni se čini da je on previše fanatik. Nije moguće da ću ja zatrudeti. Da, 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 ali prošlo je puno vremena od tada Abraham. Ali onda kada je anđeo došao i kada je dao tu savršenu veru, jer znate šta je bio rezultat posete anđela gospodnjeg, u stvari gospoda Isusa Hrista Sari i Abraham. Sa Abrahamom ništa. I on tu nije došao zbog samog Abrahama, on je tu došao zbog Sare. Abraham je verovao cijel život, verovao i tada. Da je on imao tu posetu, ta poseta ga je samo utvrdila u njegovoj veri. Ali i pre te posete on je imao veru. Ali ta poseta je uticala na Saru, da njeno srce koje je bilo ni tamo ni ovamo, koje je malo verovalo, malo nije, učinilo je da njena vera postane savršena vera, jer posle toga dana ona više nikada nije posumnjala, ona je znala onoliko koliko je Abraham znao da će roditi sina, da će dobiti sina, toliko i ona znala, i njena vera je bila čak i veća, i ona je rekla, znate, Abraham je verovao da će ona zatrudniti. Ali ona je morala verovati još i više od Abrahama, ona je verovala, ali ja ću zatrudniti. I ja ću roditi sina. Iako sam ova stara baka, ja ću biti majka. I ja znam 100% da će tako biti. I kada je anđel otišao od nje, to je bilo 100%. Jedno apsolutno znanje. Jedno znanje koje nije pod nikakvom senkom sumnje ili raspravljanja, ili rezonovanja. Ja to znam i ja to znam. I to je tako. I može da priča ko šta hoće. I mogu ljudi da pričaju koliko hoće, ja i dalje znam da će to tako biti. Ja ću biti majka i ja ću roditi sin. I zato apostol Pavle u poslanici Jevrejima je to komentarisao i rekao je, i sama Sara, nerotkinja, primila je silu za trudje. Što je bila sila? Sila je bila njeno apsolutno znanje. Ja znam da će biti majka. I zato po te dve stvari ćete prepoznati da li imate savršenu veru ili ne. Po dve stvari. Prva je jedno apsolutno znanje. Jedno znanje u kome nema raspravljanja. Jedno znanje koje ne može ni jedan argument oboriti. I takva mora da bude svaka vera. Brat Abraham je rekao, dok se vi raspravljate sami sa sobom, kaže, to jeste neka vera. To je intelektualna vera. To je početak neke vere. To jeste nešto. Ali kada se to rascveta i kada to dođe do svojih zrelih plodova ili rodova, onda je to znanje, apsolutno, bez senke sumnje, bez rasprave, nema potrebe više za argumentima, nema potrebe za raspravljanjem, nema potrebe za pitanjima, sva pitanja su tu odgovorena, sve je jasno i nema tome više šta da se doda. To je jedno apsolutno znanje da će biti tako. I kada ta savršena vera zahvati, nebo i zemlja će proći. Ali njegova reč neće izbledeti u svemu tome, on će zaustaviti čak i uznesenje dok se vaša vera na zemlji ne ispuni. Jer nemoguće je da neko njemu veruje, a da se to ne desi. Znate, sve svoje stvari, sve svoje planove, Bog je na zemlji ostvarivao kroz veru koju je dao ljudima. I nijedan plan Bog nije ostvarivao na jedan drugi način, osim što je čovjeka stavio sina ili ćerku Božije kao svoje staradnike koji su sarađivali na ostvarenju njegovih plana. Drugim rečima, Bog je želeo da Abraham ima sina, on mu je dao veru da će imati sin. Amen. Drugim rečima, vi ste bolesni i potrebno vam izlečenje, on će vam dati veru za izlečenje. I nijedna od stvari koja je Božja savršena volja na zemlji neće se realizovati bez učešća i bez vere ljudi. I ni uznesenje neće doći bez moje i vaše vere. Ni ta stvar neće doći na taj način. Ja želim Dragomira u uznesenju i ja ću doći jednoga jutra, jednoga lepoga, sunčanoga, prolećnoga jutra i uzet ću Dragomira sa ovoga sveta, verovao on ili ne. E, to neće biti tako. Verom Bog ostvaruje svoju savršenu volju. I zato pre nego što dođe uznesenje, doći će vera sa uznesenjem. A vera za uznesenje, znači, to mora biti 100%. To mora biti jedna apsolutna sigurnost, jedno apsolutno znanje, toga jutra ja ću se promijeniti, moje tijelo će se promijeniti i niko ne može to zaustaviti. Znači, to je najveća vera koja je tražena u crkvenim dobima od ljudi, to je nevestina vera zadnjega vremena za uznesenje. Naravno, postoji vera za izlečenje. I to nikada ne može biti uopštena vera. Ako sam ja bolestan i treba mi vera, to ne može biti, ja znam da Bog leči. To je više od toga. Ja znam da Bog mene leči.
Tako je.
Ja znam da je na krstu Golgote Bog mene izleči. Ja to znam 100%. Kao što sam 100% siguran i znam da je ova Biblija ovdje, na ovoj propovedaonici, da je ovaj mobilni telefon pored mene sa desne strane, ja to znam 100%. I možete vi pričati o tome šta god hoćete. Ja znam da je ta Biblija ispred me. I nema šanse da ona bude iza mojih leđa, nema šanse da ona bude sa moje desne strane, nema šanse da ona bude u vašim rukama, ova Biblija je ovdje ispred me. Znam. Isto je i sa vašim izlečenjem, samo što vam vaše oči to neće potvrditi. Ali to nema nikakvog smisla ni razmišljati o tome. Bog je rekao, mojim ranama ti si izlečen. Ali dok se u mojoj glavi motaju takve misli i razmišljenja koja će mi reći tu stvar, pa dobro, ali to se uvijek dešava nekom drugom. I znate, ljudi sa malo vere, oni će uvijek misliti da se blagoslovi dešavaju nekome drugome, ne njima. Ljudi sa nedovoljno vere, oni će uvijek misliti da i divit će se svjedočanstvima drugih ljudi. Kako je to nevjerovatno da se to dešava kod tog brata u crkvi, kako je nevjerovatno da su se sva ta izlečenja tamo desila, kakva velika vera, vi ćete gledati na njihovu veru zadivljeni, zato što vaša vera još nije na tome nivou. Ali nemojte se brinuti o tome, molite se dok vaša vera ne porasne.
Amen.
Dok i vaša vera ne bude 100%. Dobro, ja znam, kao što znam da je ova Biblija ovdje ispred mene, ja znam da sam njegovim ranama izlečen, ja znam da me moja bolest napustila, ja znam da se ona više nikada neće vratiti, ja znam da od te bolesti neće umreti, nebo i zemlja će proći, ali njegove reči neće nikada iznevjeriti. I zato prorok kaže, nikad iznevjeravajuće prisustvo Gospoda Isusa Hrista. I vi ćete jako dobro znati. Znači, to su dve stvari. Sada želim da govorim danas na ovu temu i želim da govorim o ovim stvarima, zato što želim da to dovedem do jednog praktičnog nivoa. Zato što nekada reč vera zvuči apstraktno. Pa samo veruj, pa šta to znači? Pa kako da znam da li verujem? Pa kako da znam da li mi je vera intelektualna? Da li je ona ovakva? Da li je ona onakva? E sada ćemo to postaviti na svoje dva jasna znaka da je prava vera u vama.
Amen.
Prvi je apsolutno znanje, drugi je Hristov mir.
Tako je. Amen.
To su dve nadprirodne stvari koje su u vama i koje vam jasno svedoče i vi ćete jako dobro znati kada se molite za nešto da li je to 100% i da li imate mir u vezi te stvari.
Amen.
Ako nemate dovoljno mira, vi samo nastavite da se molite. Jer te stvari treba da budu izmoljene. Zato što te dve stvari, apsolutno znanje i Hristov mir, u moje i vaše srce mogu biti položene samo prstom Božim.
Tako je.
Jer je to prst Boži. Sada kada govorim o tom apsolutnom znanju, ja ću vam reći na što mislim. I to sam mnogo puta pominjao, ali prilično je jednostavan primjer da bi se to moglo shvatiti. I da vas neko pita, ima Bog? Pa vi znate da ga ima. Vidite, u vama nema ni jedna misao, ni jedna ideja da Bog ne postoji. To nije tako u ovome svijetu. Na ovom svijetu postoje ateisti. I njima kad postavite pitanje ima li Boga ili nema, pazite, ne samo što će oni vama argumentisati i pričati da Bog ne postoji, oni će sami mudrovati o tome. Zato što oni ne znaju, oni ne veruju u stvari. I oni će reći možda, i čak postoje ljudi koji ne znam kako se sad nazivaju, ali oni kažu otprilike ovo, ne može se dokazati ni da Boga ima, ni da ga nema. To je nevera. Jer kako ja znam da ima Boga? Pa jedino mi moja vera to govori.
Tako je.
I to apsolutno znanje koje je u vama je vera. I to vam je dano od Boga.
Amen.
I Biblija to zove još i otkrivenje.
Tako je.
Vidite, nikada vam nije palo u zadnjih godina od kad ste poverovali, od kad dolazite u crkvu da legnete i da počnete da mudrujete. Bože, možda tebe ima, možda tebe ne. Vi znate da ga ima. I vi znate da je on Bog. Onda idete dalje, reći. Vi znate da je Biblija Božja reč. I sad ima puno ljudi koji veruju u Boga, ali kažu Bog se nalazi u Kuranu, Bog se nalazi, šta ja znam, u nekim budističkim spisima i to su sve svete knjige, ali vi znate, jednostavno znate da je Biblija Božja reč. Jel znate da je to tako? Čak i ne razmišljate da to ne može, da vam neko kaže, ali Biblija je falsifikat. Vi ćete se nasmejati to. I onda da neko dođe da vam kaže, ali ljudi koji su to prepisivali nisu dobro prepisali. Vi ćete se smejati tim stvar. Zašto? Zato što je vaše znanje podignuto na veći nivo i vi apsolutno znate bez senke sumnje u vama da je ovo Božja reč. A onda ja to znam. I sad vidite, i katolici će reći da je Biblija Božja reč. Čak i oni imaju veru za to. Ali onda idete dalje i vi apsolutno znate da je William Braham Isusov prorok na zemlji. I da je poruka brata Brahama u stvari Hristova poruka za ove zadnje dane.
Amen. Amen.
I vi apsolutno znate da kao što je Jovan Krstitelj prethodio prvom dolasku Isusa Hrista, ova poruka prethodi njegovom drugom dolasku. I nema pitanja u vezi toga. Zašto? Zato što je to duboko Božijim prstom stavljeno u vaš um, u vaše srce.
Amen.
I to je 100%. U stvari, ja sam to mislio da je za sve ljude u svim crkvama poruke na svetu to 100% ispostavilo se da nije. Zašto? Zato što su oni stalno vagali u sebi. Možda jeste, možda nije. Oni su uzimali argumente protiv i vagali su u svome srcu. Ali brat Brahan kaže, to je nekakva vera, ali to nije prava, to nije savršena vera. To nije vera koja nama treba za uznesenje. To je možda neka vera. To je nešto što treba da se razvije u pravu veru. I onda su oni iz nekih razloga napustili poruku i danas neki od njih osporavaju da je brat Brahan prorok. Zato što nikada to nije bilo u njima stavljeno Božjim prstom. Ali kada Božji prst zapečati nešto u vama, vi ćete znati 100%. Znate šta, ja nikada nisam poznavao brata Brahama, niti sam mogu. Ja sam rođen 70. godine, on je umro 65. godine. Brat Braham se rodio i živeo je u ipak hrišćanskoj zemlji, bio Ilija prorok za tu zemlju i za ceo svet, a ja sam rođen u jednoj totalno paganističkoj zemlji. I evo do sada 52 godine živim u totalno paganističkoj zemlji. Pa ipak, iako je ovo pravoslavna zemlja, iako je ovaj Balkan katoličko pravoslavno tlo i muslimansko, gdje su sve te tri religije pomešane, ja apsolutno znam.
Amen.
Da je William Braham prorok svemogućega Boga.
Amen.
Više nema pitanja o vezi.
Amen.
Možda mogu posumnjati u stvari da sam ja dobar hrišćanin i vi. Možda možete posumnjati da imate Svetoga Duha ili ne. Možda možete posumnjati u mnoge stvari, ali u to da je William Braham prorok svemogućega Boga, pa vi to znate 100%. Zato što je to Božji pečat i to je zapečaćeno Svetim Duhom u vaše srce.
Tako je. Amen.
I to je savršena vera.
Amen.
A onda brat Rakan kaže, ako vi dođete slepi na ovu propovedonicu i dođete slepi u ovu crkvu i nešto progovori u vašem srcu i vi znate 100% ja ću vidjeti i znate 100% ja do kraja života neću biti slepac i znate 100% ja ću s ove službe otići i vidjet ću i moje oči će biti otvorene, kaže, to je nešto što je zahvatilo vas, to je savršena. To je savršena vera. I sada pogledajte Anu koja je molila za Samuela, koliko je ona nemira imala u sebi kada je klečala pred oltarom. Znate, kada ste nesrećni, vi ne možete imati mir. Ona je bila u stvari nesrećna žena i žena ili osoba koja je nesrećna i nema nikakav mir u sebi. Zašto? Zato što ona samo razmišlja o svojoj muci, o svojoj nesreći, o nečemu što nema i ona je izlivala srce i sa dve stvari ustala i otišla iz te crkve, iz toga hrama, toga dana. Ona je znala 100% da će biti majka i ona je imala mir u vezi toga. Nema više potrebe za suze. Nema više potrebe za očaj. Nema više potrebe za plakanje. Nema više potrebe za pomoć drugih ljudi, nema potrebe za očajanje, ja imam mir u svome znanju da ću biti majka, nebo i zemlja će proći, ali pre nego što prođu ja ću roditi sina. I tog sina ću dovesti u Božji hram. I on će da bude Nazarej Božji. I on će u ovom hramu da bude posvećen svemogućem Bogu, znam da će tako biti. Znate, mi nekada kažemo, budućnost je apsolutno nepredvidiva. I veoma često želimo da čujemo o proroštvu o nama. Brat Rahim je to učinio malo relativnim, pa je rekao, znate šta? Kaže, nije dobro za ljude da znaju, ako će sutra znati da će biti automobilska nesreća, oni bi se plašili da uđu u auto do kraja života. Da im ja kažem, poginut ćete u automobilskoj nesreći i to će se možda desiti za 40 godina. Na tih 40 godina bi pazili u svaki auto kada uđu. I kaže, nije to dobro baš da znate uvek budućnost. Ali budućnost nije ni tolika misterija koliko se nama čini. Jer šta će se desiti u vašem životu sutra? Ono što verujete danas. Sara je verovala da će biti majka i ona je znala šta će biti u njenom sutrašnjem danu. Ja ću zatrudniti i roditi sin. I kada verujete neku stvar, budućnost nije tolika misterija, desit će se tačno ono što vi verujete. A dve stvari u vama svedoče pre nego što se to desi da će se desiti, to je 100% znanje i savršeni mir. I onda brat Rahim kaže u pečatima, vera počiva u svetinji mir. Vera i nemir isključuju jedno drugo. Vera i teoretisanje isključuju jedno drugo. Vera i raspravljanje isključuju jedno drugo. A ne, kada mi stalno raspravljamo, mi se molimo za nekoga da on ozdravi, mi se stalno raspravljamo za i protiv, ukraštamo argumente, pa ako ovo, pa ako ono, vidite, to nije vera.
Tako je.
Vera ne raspravlja, vera zna.
Tako je.
Biće tako i biće tako. I nema priče o to.
Amen.
A najgora vrsta raspravljanja nije sa drugim ljudima, nego sam sa sobom. I najgori teolog koga sam ja slušao u životu, nije teolog koji mi je pričao sa svojih usana, nego najgori teolog je teolog u meni, koji stalno nešto preispituje. Stalno nešto preispituje ako se molim. Nema više preispitivanja ako je Bog čuo tu molitvu. Nemam šta da pitam, nemam šta da ispitujem. Ja znam da moj spasitelj živi. I kada
je
na Joba došlo otkrivenje, došlo je to veličanstveno otkrivenje, pre toga on nije znao ništa o tom. U stvari, bez obzira, vidite, Bog je Joba blagoslovio, Bog mu je dao sinove, Bog mu je dao ćerku, Bog mu je dao kuću, Bog mu je dao zemlju, Bog mu je dao veliko imanje, Bog mu je dao ugled, Bog mu je dao proročki dar. I sve to Job imao, ali nešto Job ipak nije imao. Nije imao otkrivenje Božijeg plana koje mi imamo danas. Pečati mu nisu bili otvoreni. Imao je puno blagoslova, ali pečati su bili zatvoreni za njega, zato što on nije znao zašto živi. I nije znao šta će biti kada umre. I nije znao kakav je smisao svega toga. To je za Joba bila potpuna misterija i to njemu nije bilo otkriveno. A nije bilo u tom trenutku otkriveno ni ljudima koji su dolazili i oni su samo pravdali Boga. Bog zna zašto radi, Bog zna kako radi, Bog zna da si ti tajni grešnik, svašta su pričali. Ali Job je želeo da zna i on je rekao Bogu u molitvi jasno i glasno. Ovo lišće kad uvene, vraća se na proleće. Pupoljci izrastu na istom drvetu. Jesen i zimu, život nestane, ali se u proleće vraća. A čovjek, šta će sa čovjekom biti? Job je stario i to pitanje sa svakim starijim danom postane sve aktuelnije. Pa dobro, puno ljudi sam ispratio sa ovoga sveta, bio sam na mnogim sahranama, stavili su ih u zemlju i šta? Des? I on je jednostavno želeo od Boga da zna, pa dobro, zašto živim, kakav je svrha svega ovoga, kakav je smisao svega ovoga, kakav je tvoj plan. A onda kad mu je Bog progovorio iz oblaka, on je povikao jer je dobio otkrivenje i veru. Ja znam da moj spasitelj živi. I ja znam da će uskrsnuti u tom danu. I ja znam kada se on pojavi i kada ustane iz groba, ove moje oči će gledati u njega i ne neke druge. I sada to je bilo jedno veličanstveno otkrivenje, otkupljenje. Otkrivenje uskrsnuća. Povikao je, ja znam, pazite, apsolutno znanje, ja znam da moj spasitelj živi. I ja znam da će ga ubiti, ja znam da će on uskrsnuti, ja znam da će uskrsnuti u tom danu sa njim, i ja znam da će ga ove moje oči gledati, ne neke druge. I gledale su ga. Zato što je to proroštvo ispunjeno u danu Isusu. Kad su Isusa ubili, mnogi su ustali iz groba. Grobovi su se otvorili. A onda u uskrsnuću Isusa Hrista, Job je bio svedoga toga i on je gledao Isusa Hrista oči u oči i on je ostvarilo se njegovo proroštvo. Ono što je znao vekovima ranije, dok je pomazanje došlo na njega i kada je otkrivenje zapečatilo se u njegovome srcu i kada je povikao, ja znam da moj spasitelj živi. I onda ako ste bolesni, ja znam da ću biti ozdravljen.
Amen.
Nema tu možda.
Tako je.
Ako ne mislite da ste dovoljno dobri, to još nije ta vrsta vere. Ako uzdišete i ako se pitate šta će biti sutra sa mnom, to još nije ta vrsta vere. Ako ne možete da zaspite od brige, to još nije ta vrsta vere. Nastavite da se molite. Nemojte brinuti. Molite se. Dokle? Sve dok ne možete mirno da zaspite, znajući da je on vaš iscelitelj, da je on iscelitelj koji će izlečiti svakoga ko veruje u to. I onda je to 100%. Onda je ta vera stavljena u svetinju apsolutnog zdanja i večnog Hristovog mira. I to je razlog zašto je nama potrebna molitva. I to je razlog zašto se ljudi puno mole i zašto se vernici puno mole. I to je razlog zašto je Isus Hrist odlazio u samoću da se dugo moli Bogu. I to je razlog zašto je brat Abraham odlazio u lov ili otišao u planinarenje i bio u planinama odvajajući se od ljudi da dugo vremena može da provede u samoći molitvi sa Bogom.
Amen.
Znate, nije ni kod brat Abrahama bilo to tako baš. Sve savršeno i sve na tacu. To je jedna slika koju mi imamo koja nije realna.
Tako je.
Ali ono što je ovaj čovjek koji je pisao Nadprirodni život Williama Brahama, on je nazvao to poglavlje knjige, kako se zove to? Ko je pisao Nadprirodni život? Nazvao je jednu od zadnjih glava, njegovo zadnje iskušenje brata Brahama. A zadnje iskušenje brata Brahama, i to je bilo, tako on se osjećao, vrlo loše, jer su ljudi odbacivali njegovu poruku. I onda je želeo da napusti službu. A sad kako da ne razumete čovjeka? Razmislite o tom, kako da uopšte ne razumete toga čovjeka, brata Brahama? Znači on je imao darove, molio se za bolesne, I imao je dar, kaže brat Braham, jedan od darova njegovih je bio da Bog trenutno odgovori na njegovu molitvu. I veoma često se to dešavalo, kada su se čuda dešavala, u molitvenim redovima. On se pomolio i Bog je toga trenutka izlečio tu osobu. I to je bio jedan od njegovih darova. On je kaže, brat Braham, Bog je meni dao dar da trenutnog odgovora na molitvu. I zaista je on prošpartao Ameriku sa kraja na kraj Amerike, bio je na raznim kontinentima, video je velike isceliteljske službe i onda kada je došao da propoveda u crkvama u Americi i hrišćanskim denominacijama, propovedao je oblačenju žene. I svi su ga mrzeli zbog toga. I to je bilo neverovatno. Čoveka koji ima dar, čoveka koji ima vizije, čoveka koji otkriva tajne srca i sve je o tom radio. I onda je došao i rekao u crkvama istinu, ali vi ne treba da se šminkate, moje dame, vi ne treba da sečete svoje kose, vi treba da pustite da vaša kosa raste i svi su ga mrzeli zbog toga. A kada je došao pod pomazanje, on je morao o tome da propoveda sve više i više. I ljudi su mu verovali sve manje i manje. I onda kada ljudi nisu prihvatili njegovo propovedanje, oni su prihvatili njegove darove, ali su odbacivali njegovo propovedanje. I to je izazvalo veliku frustraciju u njemu, čak gorčinu. E sad zamislite kako će, pa samo pogledajte, žena od Demosa Šakarijana. Znači čovjeka koji je došao iz Jermenije, koji je osnovao Pentakostalnu crkvu, full gospel biznismene, i ta organizacija je bila jedina crkva koja je primala brata Brahama kroz godine, kroz decenije, i to je bila jedina crkva koja je željela da ima saradnju sa njim uopšte.
Udruženje.
Pa udruženje, kako se zove. I Demos Šakarijan je bio jako dobar prijatelj, i on je bio u porodici Demosa Šakarijana, molio se za mnoge smrtno bolesti u njegovoj porodici i oni su izlečeni. I onda dođe u Los Angeles na skup brat Braham i propoveda protiv šminkanja žena. I žena Demosa Šakarijana, koja je i sama bila izlečena njegovom molitvom, počne da ga kritikuje i da ga mrzi. Pa čovječe, ženo, bila si, bio sam u tvom domu, molio sam se za tvoju porodicu, za, ne znam za koga sve sad, moramo to proveriti. I za nju sam. I ti si ozdravila posle moje molitve i ti želiš da me izbaciš iz crkve sa propovedalnice samo zato što ti kažem istinu. A onda kada je otišao i kada se molio Bogu, osjećao je sve veći peći pritisak Svetoga Duha da propoveda baš o tome. I pomazanje ga je teralo da priča ljudima ono što su oni najmanje želeli da čuju. I to je neverovatna stvar kod njegovog propovedničkog dara. Znate, brat Braham je imao tri velika dara, molitve za bolesne, imao je dar vizija i dar otkrivanja tajni srca i imao je propovednički dar da propoveda Božju reč. E zbog toga dara koji je imao i koji je koristio, svi su ga mrzili. Ogromna većina ljudi. I onda su mu zatvarali po vrata, ne možeš na ovaj skup, ne možeš ovdje, pa su raspravljali, pa su oni te glavne starešine toga udruženja se sastančili ili raspravljali o tome da li brata Brahama treba da puste, da propoveda i da se moli za bolesti ili ne, zato što on propoveda, kažu, lažu doktrinu. I onda kada su ga tako odbacivali, i zamislite, brat Brahamov životni ciklus je krenuo kao dete, on u stvari bio odbacio. Odbacivali su drugari u školi, ceo kraj ga je odbacivao zbog alkoholizma njegovog oca i zbog neuglednog imena porodice Braham. A onda kada je došao dar isceljenje, kada je došao taj prvi potez njegove službe, onda je on korak po korak postao izvanredno popularna osoba. Da, bili dođi na ovo probuđenje, bili dođi na ono probuđenje. I brat Bili, koji je od jednoga odbačenog dečaka postao jako popularan čovjek. Svi su ga voljeli. Parkirali su kola pred njegovom kućom samo da bi se on molio za bolesti i on je do maksimuma koristio taj dar. A nije se puno toga promenilo ni kada je nastupio drugi potez. Doduše, to je znalo da zaboli ljude kojima je otkrivao tajne njihovih srca, ali puno ljudi je to u stvari ispravljalo. I dobijali su blagoslov. Ali je kada je došlo do trećeg popte za propovedanje istine, e onda su ga ponovo odbacili. I ceo njegov život je bio pun krug od odbacivanja preko velike popularnosti do na kraju potpunog odbacivanja. I onda Jorgensen kaže u svojoj knjizi njegovo zadnje iskušenje. I on je rekao, brat Braham, pa dobro, kad je to tako? Dobro, prijatelji, kad je to tako, kad vi nećete da slušate moju poruku koju mi je Bog dao da vam kažem, onda ja više neću ni propovedati.
Amen.
Onda ću ja uraditi sljedeću stvar. Otići u ovu planinu i ovaj nacionalni park i zaposlit ću se kao vodič, turistički vodič. I kada dođu ljudi koji imaju i višak vremena i višak para i ne znaju šta će sa sobom, ja ću ih voditi kroz ove planine jer oni nisu sposobni da idu sami kroz njih. I ako me je Bog slučajno postavio da budem njegov prorok, ako se desi neka vizija i Bog mi kaže ovako, govori Gospod, idi u grad i idi ka tom i tom čoveku i radi to i to, ja ću uraditi. I kada je vidio jednog kauboja, kada se sa Billy Polom vraćao iz jednoga, sa jednoga puta, on je rekao, vidiš, Billy, ovo je moja budućnost. I njegovo srce je bilo takvo. I on je bio spreman da odustane. I onda je vidio san o rođaku njegove žene koji je postao propalica i lutalica. I kasnije mu je Bog rekao, u tom snu sam ti rekao da ako ostvari svoje planove, bit ćeš kao on. Jer ako odeš u divljinu, tvoja žena će te napustiti. To je Bog rekao, bratu Brahamu. I onda je počeo da menja njegovo srce. Sve dok se nije više ljubavi za ljude uselilo u njega. I kaže, zbog toga što su me odbacivali, to je brat Braham rekao, stvorili su kompleks u meni. Jer niko ne voli da bude odbacivan. Stvorili su kompleks u meni da sam ja bio spreman da odustanem. A u stvari, Bog je meni pokazivao da ja te ljude ne volim dovoljno. I onda kada ga je Bog upozorio i korigovao, on je dobio više otkrivenja i on je znao šta treba da radi. Ja treba da nastavim, da propovedam, bez obzira na sve odbacivanje i bez obzira na sve ono što oni mogu da kažu ili urade protiv mene. I kada dođe otkrivenje, onda je to znanje koje je 100%. Ja to znam. Ja znam da moj spasitelj živi. I brat Billy je rekao, ja znam da treba da propovedam. Ja znam da treba da trpim sve njihove kritike. Ja znam da treba da bude meta svih njihovih napada. Ja znam da će to tako biti. I ja imam mir u vezi toga. I to je svedočanstvo da ga je Bog posjetio. Znate, ne znam da li ste razmišljali o tome, ali ima istine o tome. Ako imate nekad viziju i Bog vam kaže nešto, mnogo je lakše. Vi znate što treba da radite. Jer u običnom viziji to dođe tako. Idi tamo i uradi to i to. I onda je to samo stvar poslušnosti, da li ćete uraditi ono što vam je rečeno ili ne. Nekada to može da bude sasvim neobično. Znate, Isus je rekao čovjeku koji je bio slep, idi umi se i progledat ćeš. U stvari, da ga on nije poslušao, to se ne bi ni desilo. Ili kao što je Elisaj prorok rekao kralju, idi za Roniju reku Jordan i tvoja guba će te napustiti. On je imao viziju i ovaj čovjek trebao samo da posluša tu viziju. Poslušnost je donosila blagoslov, neposlušnost reči Božjoj naravno, držala bi ga daleko od toga blagoslova, ali kada vizija dođe i kada vam kaže, radi to i to, prilično je to jasno. Ali šta ćete kad nema vizije? Vidite, to znanje može da zameni viziju. To je zamena za viziju. To je vera. Jer nevesta Isusa Hrista, nisu svi u nevesti Isusa Hrista određeni da gledaju vizije, a nisu ni svi oni, a oni koji imaju tu i tamo po neku viziju, to je daleko od toga kao što je bilo u životu brata Brahama da bi ih moglo svakodnevno voditi kroz život. Ali kad znate što treba da radite,
tako je.
Bilo da vi to vidite ili samo znate, svejedno je.
Amen.
I zato je vera otkrivenja. I taj dar, vera, se sastoji od ta dva dela. Savršenog znanja i Hristovog mira. I nemojte zaboraviti upozorenje brata Abrahama. Ako ne znate što treba da radite, nemojte raditi ništa.
Amen.
To je samo poziv na više molitve. Ako ste konfuzni u vezi neke stvari, to je poziv na više molitve. Dokle se molite, sve dok se vaš um i vaše emocije u vezi te stvari potpuno ne razbistre i dok u vama ne ostane savršeno znanje i savršeni mir. I to je to. Te dve stvari čine savršenu veru. Te dve stvari pokazuju da je savršena vera unutar vas. I nebo i zemlja ne mogu proći i zaustaviti ostvarivanje vaše vere. Jer je to Božji plan otkriven vama. Jer je to Božji plan otkriven vama. I zato apostol Pavle ovdje kaže da mi imamo Hristov um. I to je najbolje ono što ja mogu da vam kažem. Kad je duhovni čovjek pak sve razgleda, njega samoga niko ne razgleda. A mi smo duhovni ljudi.
Amen.
I uvijek pogledajte u sebi na te dve stvari. Znate, to je u vezi svega što vam je potrebno u životu. Postupajte ovako. U vezi svega što želite i što molite, izmolite to. To ne mora uvijek biti brzo. Jer prorok je rekao posle dugih sati molitve. Mi to u našem životu, pošto znate, redko ko se od nas moli nekoliko sati na dan, to nažalost u svetu ne možete pronaći. To je gotovo nemoguća misija danas. Tako da tu vam ostaje posle nekoliko dana molitva. Ili posle nekoliko nedelja molitva. Vi ćete izmoliti te stvari. I kada Bog odgovori na vašu molitvu, taj odgovor se sastoji od dve stvari. Prvi je, pre nego što se desi u stvarnosti, to promjena će se desiti u vama.
Amen.
Jer znak da je Bog odgovorio na vašu molitvu se nalazi u vama, jer ljudi misle da kada odgovori Bog na molitvu da će se to desiti. Vi ste se molili za nekoga i onda to čekate da se desi. Ne, ne, prvi odgovor na to je u vama. A onda će ta vera biti testirana. Jer vera koja ne može da podnese test nije savršena vera. Vera koja ne može da podnese test nije savršena vera. Dešavat će se sve i svašta, ali vi ćete znati da je Bog vaš čuo. Vi ćete znati da je Bog odgovorio na vašu molitvu. Vi ćete znati da vas spasitelj živi i da će ga vaše oči gledati, ne drugo. U tome je tajna, brat Brahan kaže, molitva je tajna svih Božijih tajna.
Amen.
Molitva je ključ, kaže brat Abraham, koji otključava Božije blagoslove ka vama.
Aleluja.
Amen.
Amen. Molitva je tajna svih Božijih tajna.
Amen.
A sve tajne su otkrivene u dane glasa sedmog anđela. A onda je najveća tajna svih tajni je vaš skriveni molitveni život.
Amen.
Sa Hristom.
Amen.
Ova dva znaka se spajaju u jedno novo srce koje je u vama. A onda, koristeći ovo, ove principe o kojima vam ja danas govorim, proverite, čak, obavezno proverite, koliko vi verujete bazične doktrine Biblije.
Tako je. Amen. Amen.
Slobodno testirajte sami sebe.
Tako je.
Ja sam vas u stvari i proveo kroz taj test onoga što sam u potpunosti siguran da svako ko ovde sedi veruje 100%. Da ima Boga, da je Biblija Božja reč, da je Isus Hrist Božji sin i da je William Braham Božji prorok. To je 100% vam. Ali onda proverite i sve druge doktrine Biblije. Da li su vam gresi oprošteni?
Amen.
Vidite? Da li su ti, Dragomire, gresi oprošteni? Da li sam ja na 100% sa tim? Jer ne kaže džabe apostol Pavle u petoj glavi Rimljanima, opravdani verom imate mir sa Bogom.
Tako je.
Da li ste vi na 100% sa tim? Da li znate 100%? Ne da su meni, ne da su Brahamu, ne da su crkvi, ne da su nekoj nedefinisanoj nevesti.
Tako je.
Oprošteni grehi. Nego znaš li 100% da su tebi lično oprošteni svi grehi?
Amen.
Ako nemate, šta da se raspravljate sami sa sobom, onda imate mir koji prevazilazi svaki razum. Ali ako imate nemir u vezi toga, onda nešto nije u redu. Da li shvatate? Ako ja kažem da verujem da su mi gresi oprošteni, ali unutar sebe ima nemir, ta vera jeste neka vera. Ali još uvek nije došla do svoga savršenstva. Obično ljudi koji nemaju veru da su im gresi oprošteni su ljudi koji muče savest zbog neke stvari za koje oni misle da je jako veliki greh. Obično je to tako. Nešto su uradili u prošlosti što ih zaista izjeda, zbog čega se zaista kaju, i to je veliko i izgleda im nepopravljivo. I možda je nanelo štetu drugim ljudima i možda je povredilo druge ljude i oni misle da Bog to ne može oprostiti. Oni znaju da Bog prašta. I veruju da Bog prašta, ali ako to nije potvrđeno mirom koji prevazilazi svaki razum, onda tu nešto nedostaje. Nastavite da molite. Gospode Isuse Hriste, ja ne želim da me ovi nemiri progone, ja ne želim da se sećam, ja ne želim da mi se moji gresi vraćaju u sećanje, ja ne želim da se mučim u vezi sa tim. Ti si rekao, oni koji su opravdani verom imaju mir sa Bogom.
Amen.
Proverite to. A onda proverite da li ste posvećeni. Da li volite svet i stvari ovoga sveta ili ne? Razumete, brat Brahan kaže o posvećenju, kaže krv Isusa Hrista ima silu da izbaci želju za svetom iz vas. I onda ćete znati. I kako pristupate tome? Pa molite, sve dok se savršeno znanje i savršeni mir ne usele u vas. Isto je tako kao kod božanskog izlečenja. Molite, sve dok se savršeno znanje i savršeni mir ne usele u vas. Ja znam da sam njegovim ranama izlečen. I ja znam da me ova bolest neće sahraniti. Ja znam da od ovih napada neću otići u grob, ja znam da me ovo neće ubiti i ja znam da ću iz ove bolesničke postelje ustati, jer ja znam da je Isus Hrist lekar koji je lečio i na krstu Golgote izlečio sve moje bolesti. I blagosloven je bio Job koji je povikao, znam da mu ispasiti život. I ove će ga oči gledati, a ne drugi. Brat Brahem je rekao, kako možemo imati veru za uznesenje kad nemamo veru za izlečenje? A sad vidite, vera za izlečenje nije mala vera. Zato što je to vera koja se bori protiv bola. A bol je u stvari ono što ljudi poistovećuju dve stvari, bolest i bol. Kada je boli, onda je bolestan, a kada nema bola, onda je zdrav. I nemojte zaboraviti da je fizička bol na zemlji bio zadnje oružje koje je Satana koristio protiv Isusa Hrista. Jer Satana nije želeo samo da ga ubije. Ne, to nije bio njegov cilj. Satana je želeo da ga ubije mučeći ga. I zato su mu skinuli odeću. I zato su ga bičevali. I zato su ga naterali da nosi svoj krst ulicama Jerusalima. I zato su mu proboli ruke i noge. I zato su mu stavili trnov venac na glavu. Zato što su želeli da pati. I želeli su da ga boli. A znate zašto? Zato što je Satana znao da bol ubija veru. I ponovit ću ovo. Znači, ni Satana ne radi ništa bez razloga. Satana zna da fizička bol ubija i lomi i slama veru. I zato želim da vam kažem jednu stvar. Vera za izlečenje nije mala vera. Zato što se vera za izlečenje bori sa istim oružjem koje Satana koriste. Koji je Satana koristio boreći se i ubijajući Isusa Hrista na krstu Golgote. Vera protiv Boga. Vera protiv Boga. Ali kada ta savršena vera zahvati, onda bez obzira, i to je čudo, čudesna vera, bez obzira što boli, ja znam da će prestati. Bez obzira što boli, ja imam mir i znam da ću iz ove postelje ustati. Kao pobednik nad bolešću. Jer je moj spasitelj, Gospod Isus Hrist, pobedio smrt, pakao i grob. Ali onda zadnja stvar koju treba da testirate ovim principima je vaša vera za uznesenje. Dobro. Ali pre vere za uznesenje, jako je dobro istestirati jednu veru u to da vas je Bog izabrao pre postanka sveta.
Amen.
Zato je brat Brahem u pečatima govorio o imenima koji su zapisane u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I onda je rekao ljudima, vi me pitate kako ja znam da je moje ime u toj knjizi. Kaže, ja to verom znam.
Amen.
Ja to znam po veri. I kada vas ja pitam, ili kada vi pitate sami se, da li ti ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta? Ako nemate nikakvo možda u sebi, ako prosto znate da jeste, onda vi to verujete. Onda je to ne neka vera, nego savršena vera. A onda dolazimo do uznese. U jednom prolećnom jutru, nakon ovih snežnih dana i nakon ovih vejavica, doći će proleće, doći će prolećni dan, doći će uskrsnuće, doći će vreme uskrsnuća, doći će jutro uskrsnuća. Da li znate, 100%, da ćete u tom jutru biti srećni ljudi? Da li znate, 100%, da nećete biti ostavljeni?
Amen.
Da li znate 100% da nećete biti oni koji će biti razočarani? Jer Biblija kaže u tome jutru i u tome danu jedna osoba će se uzeti i druga će se ostaviti. Jedan će otići, drugi će ostaviti. I od toga jutra i toga dana najrazočarajniji ljudi će biti oni koji su slušali propovedanje, možda ceo život i koji su se susreli sa službom Williama Brahama i bili pozvani na svadbenu večeru Jagnjetovu i iz nekog razloga nisu uspeli. Znate, Isus je rekao Pilatu, ja sam rođen na ovaj svet da svedočim istinu, da pričam istinu. Zbog toga sam se rodio. To je svrha moga života. Ja sam se rodio na ovaj svet da pričam istinu. Da vam je prosto kaže. Verovali je vi ili ne, smejali se to istini ili ne, ali moj životna svrha jeste, zbog toga me je Bog poslao ovde, da vam govorim istinu. A svrha naših života je da idemo uzneseni. I zašto se desilo u našim životima kad smo poverovali, pa krstili se u ime Gospoda Isusa Hrista, a onda je poruka došla u naš život, dokazujući da je poziv Boži i Božja svrha u našem životu jednostavna i ova. Mi smo se rodili da ne bi umrli.
Amen.
Mi smo se rodili da bi išli uzneseni.
Amen.
Mi smo se rodili da bi na zemlji dokazali Enohovu veru. Mi smo se rodili na ovaj svet da bi verovali i volali Boga onoliko koliko ga Enoh voleo. I bra Abraham je o Enohu govorio i rekao, on je otišao samo jednu šetnju i Boga je uzeo. I mi smo se rodili za tu svrhu. I naši životi, ovakvi ili onakvi, kao Isusa Hrista. Boga je spremao za dan Golgot. I sve što je radio, otkad se rodio, pa krstio u reci Jordan, pa bio u pustinji da ga đavo kuša, pa onda bio u službi prvog i drugog poteza. Sve stvari koje je propovedao, radio i činio, su bile priprema za njegov finalni test. A to je bila Golgota. Da li će on na krstu u bolu verovati? Verovao. Da li će on umirući verovati? Verovao je. Da li će on verovati kad umre? Verovao je. Da li će verovati da će izaći iz pakla kad bude u paklu? Verovao je. Da li će kada potone u dubine pakla i dođe do njegovih zadnjih nivoa i susretne se sa Satanom lično? Da li će verovati da može da zgrabi te ključeve iz njegovih ruku? Verovao je. Verom je uzeo ključeve iz Satanovih ruku i krenuo je da ustaje verom, verom, verom. I to je bila svrha njegovog života. I onda je otišao u raj i otvorio je vrata iza Joba. Da se ispuni Jobovo proroštvo. Ja znam da moj spasitelj živi, moj će ga oči gledati, ne druge. I ustali su iz groba. I Isus je ustao za njima i radio je sa učenicima tu nekoliko nedelja, 40 dana i onda je bio uznet pred njihovim očima. I verom je bio uznesen u nebeski Jerusalim. I došao je do prestola Božih. I bra Abraham to pričao njegovu viziju. I kleknuo je tamo i Bog mu je rekao, sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje tvoje za podnožje tvojih noga. I seo. I verom je ostvario svrhu svoga života. I ceo njegov život je bio priprema za taj dan na Golgoti. Jer to je bila ključna stvar. Da nije pobedio smrt, pakao i grob, džabe bi bila sva čudesa. Džabe bi bila sva isceljenja, džabe bi bile sve molitve, džabe bi bile sve vizije, sve bi bilo džabe. A William Braham, on je prošao kroz prvi i drugi protest službe zato što je svrha njegovog života bila otvaranje pečata. I Bog ga odveo u Arizonu i tamo su ga anđeli, tamo ga je anđel Gospodnji sreo sa drugim anđelima u konstelaciji piramide i rekao je, vrati se u Jeffersonville i propovedaj ove pečate i bit će ti otkriveni 7 pečata i od propovedajući to, on je ispunio svrhu svoga života. A svrha vašeg i moga života, od kada je ova poruka ušla u naš život, jeste i sve što živite, sve što radite, sve što mislite, sve sa čim se borite, vodi vas do svrhe vašeg života, a to je dan uznesen. Svrha našeg života, razlog zašto smo se rodili, razlog zašto živimo, razlog zašto dišemo, razlog zašto se smejemo, radujemo i patimo je da bi toga dana, u danu uskrsnuća, imali dovoljno vere da naša tela budu promenjena u trenutku, treptaju oka, samo zažmurite i otvorite oči i vi se nalazite ni manje ni više nego u telu kao što je njegovo proslavljeno. Znate šta je vera za uznese? To je da znate 100% i sa savršenim Kristovim mirom da ste vi predodređeni za slavu Božiju u preobraženju vašeg tela toga dana u uskrsnuću. I to je najveća milost koja može biti dana smrti. I onda testirajte vaše srce i u vezi tog. I samo se zapitajte. I pogledajte šta je unutra. I ako vi mislite, pa brat Abraham je možda imao veru za to, on jeste za sebe, da li ti imaš za sebe? Ako možda misliš, brat Dragomir možda ima veru za to, ali moja vera je mala, samo nastavi da se voliš. I samo reci, Bože, ja te molim da uvećaš moju veru, daj mi veru za uznesenje, želim da znam 100% da ja idem tamo. I da imam mir, kad god pomislim na to. I kad god se setim tog svetoga dana uskrsnuća, želim da imam mir i da znam, ja idem tamo. I moje telo će biti promenjeno, ne neko drugo. Jer kada je Job dobio to otkrivenje, moje oči će ga gledati, ne neke druge, dobije sve što mu treba. I kada vi dobijete tu vrstu otkrivenja, u tom danu i toga jutra, moje telo će biti promenjeno u njegovo proslavljeno i ne neko drugo. U tom jutru ovo telo će se preobraziti, u tom jutru ovo telo će nestati, u tom jutru će život progutati ovo telo. Ja ću ponovo biti mladi čovjek u telu kao što je Hristovo proslavljeno. To je vera tražena za ovaj čas. To je vera koja nama treba.
Amen.
To je vera koju Bog nama da. To je vera koju vi već sad imate. Jedina stvar koju treba da uradite je pogledajte u vaše srce, u vaše osjećanje i u vaše znanje.
Amen.
I samo vidite da li je ona postala savršena ili još uvijek treba da uzraste. Ako treba da bude podignuta do toga nivoa, samo nastavite da se molite. I samo recite, Gospode Isuse, ja želim da moja vera dođe do jednog savršenog mesta. Ja želim da moja vera za uznesenje počiva u svetinji mira. Ja želim da znam 100% da će ovo moje telo biti promenjeno.
Amen.
U tom jutru uznesenja. Ovo moje telo, a ne neko drugo.
Amen.
Kao vas Bog čuva, blagoslovi, Bože se radim, pomolite.
Dragi spasitelju, Gospode, evo dolazimo sa ovom molitvom, Bože, da dodamo i ovu molitvu svi zajedno, mnogim molitvama koje smo se molili, Oče. I Gospode, ja znam da si ti živi Bog. Ja znam da ti čuješ ovu molitvu, Gospode. Ja znam da si ti isti juče, danas i za ove, Gospode. I nemam ni najmanje pitanje, Gospode, u vezi svih tih stvari, Gospode. Znam da ova Biblija koja je predavnom je apsolutna istina, Bože, i da ne postoji ni jedna jota, ni jedna zarez iz te knjige koji se neće ispuniti, Gospode. Ali također, Gospode, molim se, Bože, da Sveti Duh učini ove stvari koje su tu napisane realnim, potpuno realnim i stvarnim za svakog od nas, Oče. Da Sveti Duh uzme svakog od nas, Gospode, i da svakom od nas postane taj pravi unutrašnji učitelj. Učitelj koji će savjetovati, koji će voditi. Ti nisi samo učitelj, ti si savjetnik, i to divni savjetnik, Gospode. I ti si Bog silni u čoveku, i zato što Pavle je rekao da naša vera nije samo u rečima, već i u sili, Božjoj sili u nama, Bože. Tako Bože, ti imaš silu koja je stvorila nebo i zemlju, Bože, i ti svoju silu deliš sa svojom decom, sa svojom crkvom, sa svojom nevestom, Oče. Tako, Gospode, molim se da ova poruka, Bože, koja je bila izgovorena, Bože, da ona donese od rod, Gospode, u srcima tvoje dece, Gospode, da to seme koje je bačeno, Gospode, da ta hrana duhovna, taj sveti duh, koji je Hristovo telo, Bože, koji je prelomljeno ponovo za nas, Oče, da nahrani duše, sve tvoje dece, Oče, i da tvoja deca i mi svi zajedno, Bože, sa tvojom decom, jer verujemo da smo sad sinovi Boži i Bože. Ne da ćemo biti jednog dana, Bože. Ne može, Bože, zmijino seme nikad postati dete Božije. Mi smo rođeni na ovaj svet da budemo deca Božija i naša vera je ona koja svedoči da mi jesmo to, Gospode. I sada kaže, pa Jovan, Bože, da se još ne vidi šta ćemo biti, ali kada se ti pojaviš, onda ćemo biti kao ti, Oče. Tako, Isuse, predajemo ovu službu, Bože, da bude za izgradnju naše vere. Molimo se da blagosloviš, Oče, našu veru. Blagoslovi naša srca, Gospode. Upiši svoje zakone na ploče naše srca. Bože, učini da sklonimo svoje ruke sa svega što je nečisto s tvojim očima, Oče. Ti si rekao, udaljite se od svega što je nečisto. Ne dodirujte se ničego što je prljavo i ja ću vas primiti. Tako, Bože, pomozi nam, Bože, da ako ima nešto što nije ispravno, ako se bavimo sa glupostima, ako smo sudeonici nečega što nije za nedolikuje tvoje deci, pomozi nam da se udaljimo od toga i ti ćeš nas primiti, Oče. To je obećanje, to je rekla reč, Oče. Mi nemamo ništa više nego samo ovu reč, Oče. Ti si dao nama ovu reč, Gospode, i to je sve što mi imamo, Oče. I jedino za čega što mi možemo da se uhvatimo je tvoja reč. Tako, Bože, blagoslovi svakoga koji upotrebi jutros, Oče. Blagoslovi te ljude za koje se brat Dragomir molio na početku službe, te bolesne, Oče. Učini da naša vera bude pobednička vera, Bože, ne samo nad neverom i nad tim stvarima, već i nad tim đavolima koji donose bolesti, Oče. Da ta vera koja je jednom zauvek dana svetima bude delotvorna i da bude svima vidljivo, Bože, ko jeste vernik, a ko nije vernik, Oče. Ti si rekao da ćeš učiniti razliku, da ćeš napraviti razliku, da će se prepoznati u taj dan ko jeste, a ko nije, Oče. Tako mi se molimo, Bože, da ta vera bude stvarno živa, delotvorna vera u nama, Oče. Tako predajemo ovu službu, Bože, u tvoje ruke, naše porodice, naše duše, Bože, naše planove, Gospode, naše želje, Gospode, ono što smo planirali, ono što smo želeli, Gospode. Bože, sve ono što ti znaš svakog od nas, Gospode, još ne samo sad, nego i pre stvaranja sveta si znao. Bože, izvedi na svakog od nas na jedan ispravan put Božje reči, na taj autoput kako ga je zvao toj prorok, taj glavni put, Gospode, koji nikada ne može odvesti u stramputicu. Mi molimo u ime Isusa Hrista. Amen.